Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o afecțiune rară, dar mai ales subdiagnosticată. Este vorba despre purpura trombocitopenică imună. Numele poate nu vă spunem foarte multe, dar dacă vorbim despre anumite vânătăi care apar inexplicabil, mai ales pe picioare, mai ales la femei, o stare de oboseală, poate chiar sângerări la nivelul tegumentului, iată că sunt deja câteva semne care arată că această boală este cu mult mai prezentă în viața noastră decât știm și decât auzim în emisiunile radio și TV. Astăzi am invitat-o alături de noi pe doamna Rosalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
În cea de-a doua parte a emisiunii vom avea o corespondență în direct și cu doamna doctor Iulia Ursuleac de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, în același timp medic la Clinica de Hematologie a Institutului Clinic Fundeni. Vom vedea care este tratamentul acestor boli. Dumneavoastră veți putea intra în direct după aproximativ 20 de minute la numărul 0314-378-379. Așadar, ce este această boală cu nume atât de dificil de pronunțat? Purpura trombocitopenică imunologică.
Este o boală autoimună care afectează plachetele, trombocitele din sânge. Dacă ne aducem așa un pic aminte de pe vremea când învățam la școală la biologie, sângele este format din celule roșii, celule albe și plachete, trombocite. În cadrul acestei boli, sistemul imun elimină cumva trombocitele sau blochează producerea lor și atunci apare această lipsă de trombocite în sânge.
Care ar fi rolul trombocitelor? Că înțeleg că globulele albe, știe toată lumea, au rol în imunitate, da? Dar trombocitele?
Trombocitele au rol în coagularea sângelui. Și dacă numărul lor scade, atunci sângele nu se mai coagulează așa cum trebuie să se întâmple în mod normal și apar... Există risc de hemoragii interne. De fapt, și vânătăile sunt tot o formă de hemoragie, dar, ca să spun, superficială. Dar în cazul purpurei, în cazurile grave, pot avea loc sângerări interne care sunt o urgență medicală și atunci trebuie să ne prezentăm urgent la medic ca să luăm, să se decidă o metodă de tratament care să oprească aceste sângerări, pentru că ele ne pun viața în pericol.
Să o luăm pe rând. Ați spus că purpura trombocitopenică este o boală autoimună.
Da.
Ce înseamnă autoimun? Ce cauze au aceste boli? Ce se întâmplă în organism în bolile autoimune?
În cazul bolilor autoimune, sistemul imun se dereglează și începe să lupte împotriva propriilor organe. În funcție de organul pe care organismul consideră că nu-i aparține și încearcă să le limite, exact ca și în cazul transplantului, dar atunci există o motivație de ce se întâmplă, aici pur și simplu este o dereglare a sistemului imun, boala poartă o denumire. Deci dacă sistemul imun se îndreaptă împotriva pielii, o să avem boli precum psoriazis, vitiligo, lupus, pemphigus. Dacă se îndreaptă împotriva trombocitelor din sânge, atunci o să avem o boală gen purpura trombocitopenică. Dacă se îndreaptă împotriva sistemului gastrointestinal, avem bolile inflamatorii intestinale și celiachia, deci funcție de organul afectat, avem o denumire a bolii respective. În cazul acesta, fiind vorba de trombocitele din sânge, avem o trombocitopenie.
Practic, celulele sângelui se luptă una cu cealaltă.
Nu, de fapt, se pare că este un blocaj la nivelul măduvei spinării, care nu mai produce cantitatea necesară de trombocite. Și mai este un blocaj la nivelul splinei, care cumva le blochează acolo și ele nu mai circulă în organism așa cum ar trebui.
Bun. Care ar fi efectele faptului că trombocitele nu mai există în circulația sangvină?
În primul rând, numărul lor scade dramatic. Numărul, limita minimă de, să spunem, confortabilitate este de 150.000 de trombocite per microlitru de sânge. În cazul trombocitopeniei, ele scad mult sub această limită, existând situații în care sunt doar 20.000 de trombocite în microlitru de sânge. Asta înseamnă că sângele nu mai are capacitatea să coaguleze așa cum este normal și în caz de lovituri sau alte accidente, riscăm să pierdem foarte mult sânge, deci să se producă o hemoragie care să nu se oprească așa cum se întâmplă în mod normal la un accident, la o lovitură sau la o tăietură.
Spuneați că apar și hemoragii interne. Acestea apar spontan sau tot ca urmare a unei lovituri sau ca urmare a unui accident sau unei presiuni?
Deci să spunem că în denumirea bolii purpură trombocitopenică idiopatică sau autoimună, cuvântul, termenul idiopatic de obicei înseamnă că nu se cunosc toate cauzele care duc la producerea acestei boli. Deci aceste sângerări pot fi și de cauză necunoscută, deci nu numai în urma unui
traumatism.
Și de aceea e foarte important dacă suferim de vânătăi sau oboseli sau stări de oboseală neexplicabile, să contactăm un medic, să vedem ce se întâmplă și să avem un diagnostic corect ca să avem și un tratament corect, să evităm a se întâmpla a se produce aceste hemoragii
interne. Bun, cu ce vede pacientul? Care sunt semnele? Înțeleg că apar vânătăi. Vânătăile pot să apară din diverse motive. Când trebuie să meargă totuși la medic?
Vânătăile pot să apară inexplicabil. Deci poate te-ai lovit, ești conștient că te-ai lovit și îți apare o vânătaie. E normal să fie așa. Dar la un moment dat poți să-ți apară vânătăi fără ca tu să-ți explici, să-ți aduci aminte de vreo lovitură. De foarte multe ori aceste vânătăi se întind pe o suprafață foarte mare. Nu e ca atunci în cazul unei lovituri unde ai punctual o vânătaie într-un anumit loc unde te-ai lovit. Ele apar pe picioare și ai picioarele pline de vânătăi. Deci acestea sunt semne care trebuie luate în considerare și mers la medic pentru un diagnostic. De asemenea, trebuie făcute controalele periodice preventive, așa cum trebuie ele făcute la medicul de familie.
Adică o dată pe an?
Da, pentru că această boală poate fi ușor diagnosticată din o analiză banală de sânge, care se face hemoleucograma, care măsoară anumiți parametri ai sângelui și atunci se pot vedea acolo dereglări, iar medicul, dacă vede acele dereglări, va cere investigații suplimentare care vor ajuta la diagnosticarea bolii.
Bun, ați zis și despre faptul că apar sângerări. Cum apar aceste sângerări? Este vorba despre o sângerare care nu se oprește atunci când ne tăiem? Sau pur și simplu apar niște pete de sânge pe piele? Pur și simplu.
Este vorba de o sângerare prelungită. Dacă ne-am accidentat, dacă ne-am tăiat, am văzut cu toții că sângele coagulează destul de repede și se formează acea crustă care protejează și împiedică sângerarea. În cazul persoanelor cu trombocitopenie, această sângerare nu se oprește în câteva minute, cum este normal, ea continuă mult mai mult timp și este foarte greu de oprit. Sângerări pot apare spontan și la nivelul gingiilor sau a nasului. Bineînțeles că acestea nu sunt numai semne de purpură. Sângerarea la nivelul gingiei înseamnă și alte probleme stomatologice. Sângerarea la nivelul nasului înseamnă și alte afecțiuni. Dar ele, când apar spontan, trebuie să ne gândim că este ceva în neregulă și să vorbim cu medicul, să aflăm de ce apar aceste sângerări. Mai sunt sângerările în urină sau în scaun. Iarăși, trebuie să știm că sângerările în urină nu înseamnă numai această boală. Sângerările în urină pot ține și de o infecție urinară, la fel și cele din scaun pot ține de boli inflamatorii intestinale. Dar e foarte important, când apar sângerări de orice natură, să consultăm medicul și să facem analizele care să excludă diversele boli ca să putem să avem un diagnostic clar de boală.
Iar dacă la aceste semne se mai adaugă și oboseala inexplicabilă?
Da, din păcate, oboseala este un factor care se adaugă la foarte multe boli autoimune. În ultimul timp apar din ce în ce mai multe articole medicale care au ca temă oboseala. Este greu de înțeles și de pacienții de multe ori se simt frustrați pentru că cei din jurul lor nu înțeleg oboseala pe care o au și ei de multe ori sunt acuzați că sunt leneși sau nu vor să se implice sau nu vor să facă sau... Iar ei de foarte multe ori sunt limitați din cauza acestei oboseli care este inexplicabilă și care te țintuiește în pat. Deci oricât ai dormi, tu nu poți să funcționezi la întreaga capacitate.
Nu este o oboseală care se datorează vieții stresante. Că
nu, deci
așa
nu.
În general, cu toții suntem stresați și avem așa o stare de oboseală de multe ori pe care n-am putea să ne explicăm, dar este o consecință a acumulării stresului.
Da, e o oboseală diferită. De fapt, are un substrat diferit. Pentru că dacă este o oboseală datorită stresului, dacă ne relaxăm și ieșim din activitatea stresantă și facem avem alte activități plăcute care ne distrag atenția și ne relaxează, organismul ușor trece peste acea oboseală și ne revenim. Aici nu există, nu poți să explici, deci ai dormit foarte bine noaptea, nu ai avut activități stresante și totuși tu ești, nu poți să funcționezi, deci este oboseală dincolo de orice explicație logică. Dar aceste studii sunt relativ noi, au început să fie urmărite în ultimii ani, tocmai datorită faptului că pacienții se plângeau foarte mult din cauza acestei oboseli. Și așteptăm din ce în ce mai multe informații legate de această oboseală. Ceea ce este interesant și bine de specificat este că în cazul bolilor care sunt controlate, această oboseală dispare. Deci oboseala nu însoțește tot timpul boala, însoțește doar momentele de puseu sau când boala nu este tratată, bine controlată, da. Și tratată.
Există niște factori favorizanți? Sunt anumite persoane mai predispuse la a face această boală?
N-aș ști să vă spun, sincer. În cazul bolilor autoimune, lucrurile sunt destul de complicate, dar să spunem că un factor favorizant ar fi faptul că ai avut în familie pe cineva care a suferit de o boală autoimună. Bolile autoimune nu sunt boli genetice, dar există o combinație de gene care se pot transmite și se numesc gene recesive pentru că se pot transmite la a doua, a treia generație. Această combinație de gene peste care vin factorii externi de mediu pot duce la declanșarea bolii autoimune. Deci faptul că ai acea combinație de gene nu înseamnă că boala se va declanșa. Trebuie întruniți mult, cadrul e mult mai larg și poate de aceea sunt și foarte greu de înțeles, de diagnosticat și de tratat, pentru că nu urmează un tipar obișnuit, ca să spun. Există pacienți care sunt diagnosticați după foarte mulți ani. Se întâmplă să aibă un diagnostic clar după 3-5 ani în anumite boli autoimune.
Timp în care fac foarte multe investigații și se duc la foarte mulți doctori și apare și frustrarea. De ce nu-mi pune odată cineva un diagnostic corect?
Da, pentru că de foarte multe ori... analizele de sânge nu sunt relevante. Dar dacă e să ne întoarcem la purpură, aici avem analizele foarte clare. Deci, așa cum am spus, dintr-o simplă hemoleucogramă putem afla dacă există un risc sau nu. Trebuie duse investigațiile până la capăt ca să se vadă care este natura acestei scăderi de trombocite, pentru că scăderea numărului de trombocite poate avea mai multe cauze. Sunt situații când în cazul sarcinii apar o scădere a numărului de trombocite. Pot fi diferite sindrome, de exemplu un sindrom hemolitic, pot fi medicamente, pot fi anumite, în cazul medicamentelor, anumite terapii care sunt prescrise, chimioterapia în cazul cancerului, în anumite infecții cu HIV și alte infecții virale. De aceea trebuie făcute investigațiile suplimentare ca să se vadă de ce sunt aceste trombocite scăzute și abia atunci putem vorbi de o purpură trombocitopenică autoimună și care poate fi tratată în anumite situații. Ceea ce este bine de știut este că de-a lungul vieții noastre, datorită acestor infecții de care am pomenit, există situații când toți avem aceste trombocite scăzute. Dar dacă nu este o boală stabilă, aceste trombocite își revin în maxim 6 luni. De aceea, de obicei, în primele 6 luni nu se iau măsuri, pentru că se urmărește să vadă dacă ele își revin în mod natural. Și lucrul ăsta se întâmplă foarte mult în cazul copiilor. Copiii, datorită riscului și expunerii la diverse accidentări sau infecții, fac această formă, se numește trombocitopenie acută. Asta înseamnă că le-a scăzut numărul datorită, de obicei, a bolilor de natură infecțioasă. Și în timp, în maxim 6 luni, organismul își revine. Acesta, de fapt, este și un sindrom, nu este o boală, pentru că organismul ușor-ușor își revine.
Așadar, există o boală, o formă a bolii care apare la copil.
Da, și câteodată și la adulți.
Da, și care este, să zicem, tranzitorie.
Tranzitorie, da. Cam în 6 luni lucrurile reintră normal. Dacă persistă mai mult de 6 luni, atunci începe să se pună problema unei boli a purpurei trombocitopenice ca boală și urmarea unui tratament medicamentos în acest sens.
Bun, așadar, purpura trombocitopenică acută apare în aceste situații. Dacă un pacient prezintă simptome și este în primele luni în care aceste simptome apar, este această formă recentă care este supravegheată, cum spuneați, prin investigații, să se observe dacă își revine organismul de la sine, iar dacă trece deja de această perioadă, se pune un diagnostic clar, atunci și apare forma cronică a bolii, da?
Da.
Și care se manifestă prin ce?
Păi, în primul rând, prin acele analize care arată că trombocitele sunt în continuare sub minima admisă de 150.000 de trombocite per microlitru de sânge. Bineînțeles că pot continua să apară vânătăi și sângerări, pentru că sunt simptome ale bolii și manifestări ale bolii, de fapt. Și atunci, dacă vorbim de o formă cronică, deci depășim forma recentă de 6 luni și vorbim de o formă cronică, atunci încep tratamentele.
Vom vorbi despre tratament în cea de-a doua parte a emisiunii. Aș vrea să mă întreb cum e afectată viața pacienților, cum se schimbă, scade calitatea vieții, clar, în această perioadă, dar ei sunt afectați și din punct de vedere psihologic?
Ei sunt afectați din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, dezvolt o teamă de a nu se accidenta și atunci dintr-o dată își limitează activitățile pentru că le este teamă că se accidentează și pot sângera. Urmăresc fiecare sângerare, să spunem, într-un mod exagerat față de o persoană normală, tocmai din această teamă de a nu sângera și de a nu pierde mai mult sânge și de a nu...
Poate chiar să ajungă la urgență. Da,
fi viața pusă în pericol. Datorită limitărilor, ei ajung și trăiesc și impun ei anumite limite care îi fac ce ca de multe ori să nu mai poată interacționa într-un mod obișnuit cu colegii de birou, cu familia, să nu poată să desfășoare anumite activități împreună cu familia, tocmai din cauza acestor accidentări. Deci cumva se izolează într-un mediu, plus că în perioadele în care se fac anumite tratamente, unele dintre ele au și reacții adverse, necesită o perioadă mai lungă de internare în spital, vine și partea de oboseală cronică și de multe ori, dacă nu există înțelegere și susținere pentru ei, ei se izolează, se izolează aproape complet.
Ajung să se pensioneze pe caz de boală?
Nu știu dacă ajung să se pensioneze pe caz de boală. Păi seama că da, la un moment dat, unul dintre ei, dar există acum mai multe posibilități de tratament care țin boala sub control și nu ajungem chiar până la pensionare. Dar și cu tratament, în subconștientul lor rămâne această teamă de activități și mai ales de activități fizice care ar produce un potențial accidentare. Și atunci e important să ușor, ușor să reintre în activitatea normală. Vorbeam cu pacienți care îmi povesteau ce norocoși au fost că au avut colegi și șefi înțelegători și au lăsat pe perioadele de puseu și când se simțeau foarte rău să lucreze de acasă. Și atunci lucrurile sunt altfel, că poți, dacă nu te simți bine, să te întinzi o oră în pat, să te odihnești și după aceea, dar într-adevăr, trebuie să fii tu o persoană responsabilă și conștiincioasă ca să nu profiți și să te ascunzi în spatele acestui ajutor pe care îl primești din partea celorlalți și să-ți îndeplinești cu responsabilitate sarcinile pe care le ai.
Bun. Bineînțeles că în momentul în care descoperi că ai o boală care nu se va vindeca, ci va trebui ținută sub control și că tratamentul presupune de multe ori medicamente cu efecte secundare sau injecții foarte multe, presupun că apar și diverse sentimente negative. De teamă, frustrare, depresie.
Da, prima linie de tratament, ca să spunem așa, ca în toate bolile autoimune, este terapia cu cortizoni. Terapia cu cortizoni înseamnă că apar foarte multe modificări la nivel metabolic și de foarte multe ori e îngreutate foarte mult. Și dacă ești o femeie și această purpura trombocitopenică afectează în principal femeile, faptul că te îngrași nu este tocmai o veste bună. Știm cu toate că verificăm acolo fiecare sută de grame. Iar dacă ești adolescentă, atunci tot orizontul tău și toată lumea ta se schimbă. Tinerii câteodată, din lipsă de educație și de informație, au tendința să râdă pe seama colegilor care sunt mai plinuți sau să facă tot felul de glume proaste și să nu înțeleagă că tu această stare, de fapt, se datorează reacții adverse la medicamente. O altă limitare datorată cortizonului este faptul că nu poți să mănânci absolut nimic sărat. La orice aliment sărat pe care îl mănânci, te umfli și mai tare, reții apă și ești așa ca un balon pufos. Și atunci e foarte greu să eviți, pentru că sunt situații în care anumite legume, în mod natural, conțin o anumită cantitate de sare și această cantitate minimă de sare câteodată e mult prea mult. Deci nu trebuie să pui să suplimentezi sarea, ci deja din apă și din legume îți iei o cantitate mult prea mare de sare. Cortizonul iarăși prezintă risc de diabet, deci pe perioada cât faci tratament cu cortizon nu ai voie să mănânci dulce. Pentru că
practic ce ai avea voie să mănânci pe această perioadă?
Orice nesărat total, deci sarea evitată total, pentru că așa cum am spus, oricum anumite alimente conțin o cantitate minimă de sare, trebuie să faci mișcare, trebuie să monitorizezi calciu și cu medicul, împreună cu medicul, să faci o schemă de tratament care să includă calciu și vitamina D, pentru că administrarea de cortizon pe perioadă lungă duce la osteoporoză și poți să te trezești la 30 de ani ca femeie cu osteoporoză și nu este un lucru foarte bun, știm cu toții ce înseamnă asta. Pe termen lung, administrarea de cortizon duce și la cataractă. Deci are foarte multe reacții adverse, dar în primă instanță este prima linie de tratament și care este încercată în toate bolile autoimune.
Așadar, viața în momentul în care ai un astfel de diagnostic ți se schimbă
destul
dramatic.
Destul de mult și de aceea e foarte importantă susținerea și înțelegerea celor din jur și noi asta încercăm să facem, să le povestim oamenilor despre ce înseamnă aceste boli ca să înțeleagă cu ce se luptă pacienții și de ce e important să-i susțină, să nu râdă de ei sau să facă glume proaste pe seama lor.
Doamnelor și domnilor, puteți intra și dumneavoastră în direct cu întrebări la numărul 0314-378-379. Astăzi vorbim despre purpura trombocitopenică imunitară, o boală care se manifestă prin vânătăi, sângerări și o stare de oboseală foarte mare care îi împiedică pe bolnavi să își desfășoare activitățile zilnice. Există cazuri de oameni care în urma tratamentului, știți dumneavoastră povești de viață, care în urma tratamentului au avut o viață absolut normală?
Da, avem, cunoaștem și avem membri în asociație, pacienți care suferă de această boală. Chiar avem o pacientă pe care am susținut-o în trecut pentru că tratamentul era foarte scump și care mi-a spus foarte fericită la începutul acestui an că este în remisiune și că deci de atunci deja sunt aproape 5 luni. Este în remisiune, se simte foarte bine, nu mai urmează niciun tratament. Bineînțeles că împreună cu medicul urmărește evoluția în fiecare lună ca să vadă dacă apar modificări și este nevoie să reia tratamentul. Este căsătorită, are un copilaș foarte dulce care are 5 ani, are un loc de muncă. Avem mulți pacienți de genul acesta în asociație care reușesc să-și controleze viața și să depășească momentele. Știți cum se spune, că nu ce nu te doboară, te face mai puternic.
Da. Cumva cred că ce este interesant, că într-adevăr persoanele care depășesc o situație dificilă parcă sunt și mai dispuse să investească în cei din jur sau să-i ajute pe cei din jur care trec prin alte situații dificile, la fel ca ele, aceeași boală sau poate alte boli.
Da, iau altă înțelegere, știi prin ce ai trecut tu și atunci înțelegi prin ce trece și cel de lângă și încerci să-l ajuți. Din păcate, e foarte greu să explici unei persoane care n-a avut manifestările și simptomele, să explici chiar tot prin ce treci, pentru că oamenii au tendința să te judece sau să-ți dea sfaturi de genul am citit eu nu știu unde pe internet sau nu știu ce revistă că se tratează cu ulei de măsline, ca să dau un exemplu. Lucrurile nu sunt atât de simple, lucrurile sunt mult mai complexe și e greu să reduci totul la ulei de măsline sau ceai de păpădie sau alte exemple de genul acesta. Și atunci e mai bine să oferim suport. Suportul pe care îl oferim este să înțelegem, să-l ajutăm pe pacient atunci când el cere ajutorul și să îi punem la dispoziție tot ce are nevoie.
Și să-l trimitem la medic dacă nu se duce singur.
Este cel mai important și nu... Deci urmărirea la medic nu este negociabilă, ca să spunem așa.
Eu nu am înțeles niciodată cum e posibil să ai mai mare încredere într-un articol scris de un necunoscut pe internet decât într-o persoană care a studiat 6 ani plus încă câțiva ani de rezidențiat o anumită problemă. Doamnelor și domnilor, să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre această afecțiune autoimună numită purpura trombocitopenică, care se manifestă prin vânătăi, prin sângerări și printr-o stare de oboseală marcată, iar la analize trombocitele sunt într-un număr foarte mic. După această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct la 0314-378-379 și vom vorbi și cu dumneavoastră dacă aveți astfel de simptome. Ne întâlnim așadar peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre purpura trombocitopenică imunitară și în studio alături de mine se află doamna Rosalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Boli Autoimune. La telefon acum este doamna șef lucrări dr. Iulia Ursuleac, medic primar hematologie la Institutul Clinic Fundeni și șef de lucrări la Universitatea de Medicină Carol Davila din București. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, doamnă doctor.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Am aflat în prima parte a emisiunii care sunt semnele pe care le observă pacientul și cum este afectată viața acestuia în momentul în care are o astfel de boală. Ne puteți vorbi puțin despre investigații? Am înțeles că se fac niște analize uzuale, de unde reiese că sunt mai puține trombocite decât normal. După ce avem acest rezultat inițial, ce ați recomandat dumneavoastră pacientului să facă?
În primul rând trebuie verificată numărătoarea de trombocite de pe aparatul automat cu numărătoarea trombocitelor din sângele capilar. Lucrul acesta este absolut necesar pentru a diferenția de situația foarte bine cunoscută de medici pseudotrombocitopenie. Cu alte cuvinte, nu orice determinare de trombocite sub valoarea normală care a scăzut pragul de la 150.000 la 100.000 pe microlitru ar însemna o trombocitopenie adevărată, mai ales dacă persoana nu experimentează în viața ei niciodată sindrom hemoragitar, deci sângerări. Deci o numărătoare de trombocite pe analizor automat de 80.000 trebuie verificată în aceste condiții pe care le-am menționat cu o numărătoare prin execuția frotiului de sânge capilar. Dacă se confirmă trombocitopenia, atunci, sigur că trebuie parcurse mai multe etape, printre care examenul clinic nu trebuie uitat pentru a vedea dacă există asociate niște elemente care să ne conducă la un diagnostic altul decât trombocitopenie imună primară. Să mă refer mai ales la lupus. Lupusul care este o boală serioasă și care se poate însoți pe parcursul evoluției de trombocitopenie. Iar restul analizelor sunt indicate de medicul specialist, de medicină internă de cele mai multe ori sau de hematolog și constau într-un set de analize uzuale, apoi de excluderea unor infecții virale, HIV, virus de hepatită B, virus de hepatită C, testele de autoimunitate, care sunt deja apanajul unui medic puțin mai familiarizat cu aceste boli, mă refer la reumatolog, la internist sau la hematolog, și, desigur, teste de coagulare, teste de biochimie uzuale, un examen sumar de urină, deci bateria de teste uzuale.
Da, cam cât durează toate aceste investigații până ajungeți la o concluzie, la un diagnostic? Cam câte luni ar putea dura?
Nu, durează luni de zile, durează destul de puțin în funcție de fiabilitatea laboratoarelor unde sunt efectuate și de numărul de pacienți care se referă către laboratorul respectiv, dar uneori să știți că durează ani de zile până excludem o cauză secundară a trombocitopeniei. Foarte multe trombocitopenii etichetate inițial ca imune, de cauză imună primară, se dovedesc ulterior a fi secundară unor alte anomalii. De aceea nu trebuie să obosim niciodată să căutăm cauzele secundare de trombocitopenie.
Spuneți-ne în ce constă tratamentul. Aici în studio am vorbit puțin despre corticosteroizi, mai ales despre efectele lor secundare, care afectează calitatea vieții pacienților. Dar în afară, sau vorbiți-ne și despre corticosteroizi, în ce constă tratamentul bolii?
Corticosteroizii rămân piatra de hotar, deci practic orice tratament.
Nu putem să scăpăm de ei.
Nu. Prima linie de tratament recomandată atât de ghidul internațional cât și de ghidul Societății Americane de Hematologie, cele două ghiduri după care și noi ne conducem tratamentele astăzi, recomandă ca primă linie terapeutică corticoterapia. Răspunsul la corticoterapie este un semn bun. Non-răspunsul la corticoterapie sau corticodependența pun probleme cu adevărat atât medicului cât și pacientului. Și sigur că se trece la treptele următoare de tratament. Discuția este ce alegi ulterior. Linia a doua de tratament se recomandă a fi scoaterea splinei sau splenectomie pe baza faptului că splina reprezintă sediul unde are loc destrucția imună a acestor trombocite. Este o metodă extrem de folosită, de fapt a fost inițial prima metodă folosită pentru tratamentul surpurei trombocitopenice imunologice, cu rată de remisiuni foarte bune, și la aproape 150 de ani de la practicarea ei, rată de remisiuni aproape de 80% și foarte important, cu potențial curativ. În unele țări, și în special cele dezvoltate, sau atunci când pacientul are contraindicații pentru splenectomie, și mă refer în special la pacienții vârstnici, cardiacii, cardiopații,
care n-ar rezista unei intervenții.
Care n-ar rezista unei intervenții sau la care scoaterea splinei ar pune pacientul într-un risc chiar vital, pot beneficia și de alte terapii. Iar terapia de linia a doua, respectiv a treia, la pacienții care au recăzut după splenectomie, reprezintă o provocare pentru toți medicii, pentru că nu există astăzi un consensus care să ne orienteze din start către o anumită medicație aleasă. Sigur că în străinătate, ca tratament de linia a doua, se poate folosi tratamentul cu agoniști de receptor de trombopoietină sau
ce înseamnă
cu rituximab.
Ce fac acești
sau cu rituximab? Cresc producția, deci tratamentul cu agoniști de receptor de trombopoietină acționează asupra celeilalte pârghii din mecanismul patogenetic al PTI-ului, al purpurei trombocitopenice imune, și anume creșterea producției, pentru că patogeneza în ultimii ani s-a schimbat. Nu este o simplă creștere a destrucției, ci se pare că există și un deficit de producție.
De producție, am înțeles.
Atunci acești agoniști de receptor de trombopoietină apasă pedala producției, în special, în tratament. Iar rituximabul, maptera cunoscută, este tot o medicație imunosupresoare care este folosită în țările dezvoltate, în Statele Unite, pentru blocada destrucției și este preferată chiar de unii pacienți pentru că nu îl supun unei intervenții chirurgicale. Optica asta s-a schimbat. Foarte mulți pacienți refuză splenectomia pe motivul, știți, îndepărtarea unui organ nu este un lucru sănătos. Deși, să știți, că rata complicațiilor la splenectomie nu este foarte mare, iar mortalitatea nu este atât de mare pe cât se crede.
Spuneți că anumite linii de tratament sunt accesibile în țările occidentale, în Statele Unite. La noi nu sunt accesibile sau sunt prea scumpe?
Nu. La noi a devenit accesibil tratamentul cu agoniști de receptor de trombopoietină, așa cum sunt accesibile în toate țările Uniunii Europene, ca indicație de tratament la pacienții splenectomizați refractari, deci care au recăzut după splenectomie, și la care corticoterapia nu dă rezultatele scontate și care, foarte important, sunt simptomatici, care au un PTI sever, asta însemnând trombocitopenie sub 30.000, adică cifra la care,
vă
spunem, există riscul hemoragic însoțit de sindrom hemoragipar, adică de sângerări. Și există tratament prin Casa Națională de Asigurări fără contribuție din partea pacientului ca agonist de receptor de trombopoietină, administrare subcutanată săptămânală. Există program special pentru PTI. Restul sunt off-label chiar în țările Uniunii Europene. De exemplu, rituximabul nu este indicat în tratamentul PTI-ului, dar este folosit pentru că are mecanismul autoimun. Deci discuția este destul de amplă din punctul ăsta de vedere. Restul medicații o avem. Este accesibilă, inclusiv reluarea corticoterapiei, imunosupresie mai serioasă, gen ciclofosfamid, alcaloizi de vinca, dar fiecare cu efectele lor adverse,
da,
unele mai serioase.
Cât de frecventă este boala în România?
Este o boală. În România nu se știe cu exactitate numărul pentru că nu avem un registru de PTI.
Și practic
deci
oamenii...
Un registru.
Credeți că este problema aceea noastră că pacienții nu se prezintă la medic cu anumite simptome, ci încearcă să le rezolve acasă timp de foarte mulți ani și ajung?
Nu neapărat. Nu neapărat. În ultima perioadă există un aflux de pacienți descoperiți de medicul de familie sau pur și simplu accidental cu trombocitopenii. O parte din ei sunt trombocitopenici cu adevărat, alții sunt doar pseudotrombocitopenici, ceea ce discutam la începutul convorbirii noastre. Nu există o
subdiagnosticare.
Dimpotrivă,
da.
Nu există o subdiagnosticare, doar că nu avem puse la punct pârghiile pentru a forma, din punct de vedere juridic și etic, un registru. Un număr de PTI, să spunem că, dacă ne luăm după statisticile Statelor Unite, unde se zice că este o boală la 5.000 de locuitori sau la una, două persoane, la 100.000 de locuitori, asta nu este considerat o boală frecventă, ba dimpotrivă, PTI-ul este astăzi încadrat la așa-numitele boli orfane sau boli rare.
Rare. Totuși, în momentul în care un pacient este diagnosticat cu această boală, viața lui se schimbă dramatic și viața familiei?
Nu se schimbă dramatic, depinde. Deci nu putem face o generalizare. PTI-ul este modelul de boală, dacă vreți, în care tratamentul trebuie individualizat, adică nu trebuie aplicate șabloane.
Am mai înțeles. Mult decât și atât, se poate trăi absolut normal dacă urmează un tratament corect.
Se poate
corect.
Trăi cu unele restricții minore. În primul rând, depinde de numărul de trombocite. Restricțiile vor fi cu atât mai mari cu cât numărul de trombocite
e mai mic.
30.000, sigur că da, pentru că există riscul hemoragic. Și asta cere din partea pacientului o schimbare a modului de viață, a jobului, a o creștere a dependenței lui față de mediul spitalicesc. De aceea, la acești bolnavi care au o viață cu eforturi fizice intense sau care practică sporturi sau care sunt depărtați de un spital cu potențial, să spunem, de îngrijire a unui pacient critic, deci cei undeva situați în orașe, sate, periferice, se preferă, și care nu pot fi monitorizați, se preferă splenectomia ca fiind metoda cea mai sigură de a scoate pacientul din zona de risc. Ceilalți pacienți care, să spunem, au acces rapid la mijloace medicale, care pot fi monitorizați, care, să spunem, au o viață mai sedentară, fără traumatisme zilnice, fără expuneri la eforturi mari susținute care ar putea să cauzeze sângerări suplimentare, pot fi, să spunem, lăsați cu un tratament mai ușor și cu o cifra trombocitelor care uneori poate să ajungă chiar undeva în jurul 30-40 de mii fără a exista riscuri. Sigur că totul trebuie individualizat, apropo, și de comorbidități. Înainte să lași un pacient care are fibrilație și cu tratament anticoagulant să stea cu o trombocitopenie undeva de 40-50 de mii, pentru că riscul sângerărilor este cumulat.
Așa spuneți dumneavoastră, că nu există boli, există pacienți.
Da, întotdeauna și asta se aplică la toate
bolile. La toate bolile, da.
Inclusiv la PTI.
Doamnă doctor, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în emisiunea de azi. A fost alături de noi la telefon doamna șef lucrări dr. Iulia Ursuleac, medic primar hematolog la Institutul Clinic Fundeni și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Noi ne reîntoarcem în studio pentru ultimele minute ale emisiunii. Stăm de vorbă cu doamna Rosalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. În ultimele minute aș vrea să vă întreb cum susțineți dumneavoastră pacienții, nu foarte mulți la număr din câte înțeleg, dar aceștia care au o boală pe tot parcursul vieții și care trebuie să fie tot timpul sub supraveghere medicală, să urmeze tratamentele. Ce primesc de la dumneavoastră din Asociația Pacienților?
Ca să venim în sprijinul lor, noi am realizat un ghid de purpură trombocitopenică imună, care este disponibil și online pe pagina asociației și este disponibil și varianta printată. Deci pacienții care ne sună și ne roagă, le trimitem acest ghid în care descriem pe larg simptomele, cum se manifestă, ce trebuie să facă. Bineînțeles că nu fac ei, dar informații pe care să le discute cu medicul de familie, medicul curant și așa mai departe, în funcție de situație.
Ați adunat întrebări frecvente care îi frământă pe pacienți și ați răspuns la ele?
Într-un fel. Din păcate nu putem organiza, așa cum ne-am dorit, un grup de suport, pentru că, așa cum a spus și doamna doctor, este o boală destul de rară și ei sunt destul de puțini în București, unde oferim noi astfel de servicii. Și e greu să adun din toată țara, oamenii n-au cum să vină în București pentru astfel de întâlniri, dar oferim consiliere individualizată pentru fiecare pacient care ne sună cu probleme de purpură trombocitopenică.
Așa ajungeți să colaborați și cu diversi medici, hematologi, interniști?
Noi avem o colaborare foarte bună cu Corpul Medical din România, pe toate specialitățile medicale, pentru că bolile autoimune acoperă cam toate specialitățile medicale. Dânșii ne susțin, ne ajută, verifică aceste materiale pe care noi le facem în folosul pacienților, pentru că vrem ca informația să fie o informație corectă din punct de vedere medical. Ne susțin și cu alte activități când organizăm diferite grupuri de suport, dar v-am spus, în cazul de față nu este cazul. Da, suntem foarte mulțumiți de colaborarea pe care o avem cu medicii din România.
Așadar, în cadrul unei Asociația Pacienților sunt oferite informații pe care, să zicem, în timpul unei consultații, de multe ori pacientul nu se gândește să le ceară, pentru că probabil momentul în care îi află diagnosticul este copleșit.
Da, noi încercăm să ajutăm pacienții să nu mai devină pasivi în cadrul consultației medicale, ei să devină activi, să înțeleagă care sunt mecanismele din spatele bolii, da, și să învețe să pună acele întrebări care să-i ajute să trăiască mai departe cu boala, pentru că medicii au foarte multe informații, dar din păcate timpul e foarte scurt la cabinet și atunci dacă pacientul știe, vine concret cu lista de întrebări, pentru medic e mult mai ușor să răspundă la ele.
Îl ajutați pe pacient să își schimbe stilul de viață, îl susțineți, pentru că orice schimbare este dificilă, mai ales când impune, așa cum spunea doamna doctor, uneori schimbarea locului de muncă, fiindcă desfășori o activitate fizică și ești în pericol de accidentare, trebuie să-ți schimbi serviciul. Îi ajutați, îi susțineți psihologic sau le oferiți?
Da, v-am spus, de aceste consilieri individualizate, care pot fi făcute ori de către membrii asociației care au specializări în această direcție, ori de către consilierul psihologic, pentru că colaborăm cu consilieri psihologici care au experiență și știu cum să discute și să susțină astfel de pacienți.
Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de noi și am putut să vorbim despre o afecțiune autoimună rară, dar care afectează viața pacientului și a celor din jur.
Și cu mare risc pentru pacientul care suferă de ea.
Dar înțeleg că există tratamente moderne și în țara noastră, tot ce există la nivelul Uniunii Europene se găsește și la noi în țară și că sunt compensate de Casa Națională de Asigurări în parte, unele dintre ele.
Aceste tratamente moderne au fost introduse anul trecut când s-a reactualizat lista de medicamente orfane. Avem un tratament care este decontat 100%. Și care ajută foarte mult acești pacienți cu forme grave, exact cum a explicat doamna doctor, care au avut recăderi inclusiv după splenectomie.
Da. Doamnelor și domnilor, dacă doriți informații suplimentare despre această boală, purpura trombocitopenică imunitară, puteți accesa site-ul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune și puteți vedea acolo ghidul pentru pacienți pe care îl descărcați gratuit. Așadar, dacă aveți vânătăi, sângerări inexplicabile și o stare foarte gravă, de oboseală, care nu trece chiar dacă încercați să vă odihniți, este momentul să vă adresați medicului de familie, să faceți investigațiile uzuale și de acolo vedeți mai departe ce ar fi de făcut. Suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi doamna Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, și la telefon a fost alături de noi doamna șef lucrări dr. Iulia Ursuleac, medic primar hematolog la Institutul Clinic Fundeni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!